Գլուխ 17-րդ Հոգնեցիր, Ջեկոբ Ուելզը ձեռքը դրեց Ֆրոնայի ուսին, և աչքերում արտացոլվեց այն ամբողջ սերը, որը չէր կարող հաղորդել նրա ժլատ լեզուն։ Տոնածառն ու նրա հետ կապված ուրախությունը վերջացել էին։ Տոնակատարությանը հրավիրված երեխաները վերադարձան իրենց տները։ Վերադարձան մրսած ու երջանիկ։ Գնաց վերջին հյուրը, և թաթախման երեկոյին հաջորդելու եկավ ծննդյան օրը։ Ֆրոնան բերկրանքով նայեց հորը, և երկուսով նստեցին լայն ու հարմար բազմոցներին, բուխարիկի երկու կողմերում, որտեղ մլմլում էին ածխացած փայտերը։
«Ինչ կլինի մեկ տարի հետո այս նույն օրը», կարծես վառվող խանձողներին դիմելով ասաց Ուելզը։
Խանձողը բռնկվեց ու շուրջը տարածեց միլիոնավոր կայծեր։ Դա նման էր չարագուշակ նախազգուշացման։
«Զարմանալի է»,
շարունակեց նա ապագայի մասին միտքը վանելով իրենից և ջանալով անձնատուր չլինել վատ տրամադրությանը։
«Այս վերջին ամիսները, որոնք դու անց ես կացրել ինձ հետ, հրաշք են թվում. դու գիտես, որ մանկության տարիներիդ էլ մենք հազվադեպ ենք միասին եղել. Երբ այս մասին մտածում եմ լրջորեն, դժվարանում եմ պատկերացնել, որ դու իմ դուստրն ես, իմ միս ու արյունից. Մինչ դու դայացի չարաճճի ու փնթի փոքրիկ վայրենի էիր, առողջ ու բնականոն մի գազանիկ միայն, մեծ երևակայություն չէր պահանջվում ինձնից, որպեսզի քո մեջ տեսնեի Ուելզների ժառանգորդին. Բայց Ֆրոնային այն կնոջը, ինչպիսին դու էիր այս երեկո, ինչպիսին ես տեսել եմ քո ժամանման պահից, դա շատ դժվար է, չեմ կարող պատկերացնել ես»։
Նա կարկամեց ու անօգնական տարածեց ձեռքերը։
«Ես գրեթե ափսոսում եմ, որ քեզ կրթության եմ տվել, և ոչ թե պահել ինձ մոտ, որպեսզի ուղեկցեիր ինձ իմ ճանապարհորդությունների ու արկածների ժամանակ, ինձ հետ կիսելով իմ ուրախություններն ու ձախորդությունները. այդ պարագային բուխարիկի մոտ նստած, ես քո մեջ կտեսնեի իմ դստերը, իսկ առայժմ չեմ տեսնում. այն ամենին, ինչ ծանոթ է ինձ, ավելացելը, չգիտեմ ինչպես այդ անվանել. ինչ-որ քնքշություն, բարդություն. Սրանք քո սիրած արտահայտություններն են. ինչ-որ բան, որն անհասկանալի է ինձ»։
«Ոչ», ձեռքի շարժումով նա ասաց Ֆրոնային։ Աղջիկը մոտեցավ ու ծնկի գալով ջերմորեն սեղմեց նրա ձեռքը։
«Ոչ, բնավ այդպես չէ. ես չեմ կարողանում բարեր ընտրել, չեմ գտնում այդ բարերը. ես չեմ կարող արտահայտել այն, ինչ զգում եմ, բայց մի անգամ ևս կփորձեմ. անկախ այդ ամենից քո մեջ պահպանվել է մեր տոհմի կնիքը. գիտեի, որ դու կարող ես փոխվել, և քեզ ուղարկելով ես ռիսկ արեցի, բայց հավատում էի, որ քո երակներում հոսում է Ուելզների արյունը. ես վախենում և սարսափում էի, քանի դեռ հեռու էիր ինձնից. սպասում էի, աղոթում էի անխոս ու սկսել էի հուսահատվել. և ապա եկավ օրը, մեծ օրը. երբ ինձ ասացին, որ քո նավակն արդեն մոտ է, ես քո մի կողքին մահն էի տեսնում, իսկ մյուս կողքին հավերժական կյանքը. կամ կհասնեի նպատակիս, կամ կմնայի ձեռնուն այն. այս բառերը հնչում էին իմ գլխում, ինձ խնդրության հասցնելով. պահպանվել է արդյոք քո մեջ Ուելզների տոհմը, հոսում է քո մեջ արդյոք մեր արյունը. մատղած շիվը ես կտեսնեմ արդյոք ուղիղ ու բարձր, կենսունակ ու ժովլի, թե նա արդեն թուլացել է, թոշնել ու դարձել անկյանք, խեղդվել օտար աշխարի տապի տակ, աշխարհ, որը նման չէ Դայայի պարզ բնական աշխարին. այո, դա մեծ օր էր, բայց և ողբերգության նման ինչ-որ բան էր թաքնված այդ լարված, տանջալի սպասման մեջ. դու գիտես, ախր, թե ինչպես եմ ապրել այդ տարիները, միայնության մեջ պայքարելով. իսկ դու, իմ միակ մտերիմ մարդը, հեռու էիր. եթե այդ փորձն անհաջող լիներ, երբ քո նավակը երևաց սառցակտորի հետևից, ես վախենում էի նայել. ինձ դեռ ոչ ոք վախկոտ չի կոչել, բայց այստեղ ես առաջին անգամ զգացի իմ փոքրոքությունը։ Այո, այդ րոպեին ես հաճույքով կընդունեի մահը։ Այդտեղ խենթություն կար, անհեթեթություն։ Ես ինչպես իմանայի, ուրախանամ թե ոչ, երբ քո նավակը որպես մի փոքրիկ կետ էր երևում գետի վրա։ Բայց ես այնուամենայնիվ նայեցի ու հրաշքը տեղի ունեցավ։ Ես այդ հասկացա։ Թիակը քո ձեռքին էր, դու Ուելզի դուստրն էիր։ Դա չնչին բան է թերևս, բայց ինձ համար շատ կարևոր էր։ Այդպիսի բան չէր կարելի սպասել սովորական մի կնոջից, այլ միայն Ուելզի դուստրից։ Ու երբ բիշոպը թռավ սարձի վրա, դու արագորեն կռահեցիր, թե ինչ է անհրաժեշտ անել։ Սկսեցիր թիավարել ու սիվաշներին էլ ստիպեցիր ենթարկվել քո հրամանին։ Այդ պահից սկսվեց մեծ օրը։
«Ես միշտ ճանում էի ու հիշում», շշնջաց Ֆրոնան։ Նա զգույշ ոտքի ելավ, փարվեց օրը և գլուխը դրեց նրա կրծքին։ Հայրը թեթևակի գրկեց նրան մի ձեռքով, իսկ մյուսով սկսեց խաղալ աղջկա վարսերի փայլուն ալիքների հետ։
«Կրկնում եմ, տող մի կնիքը չէր մաշվել, բայց տարբերություն կար և մնում է. Ես հետևում էի, ուսումնասիրում, աշխատում էի հասկանալ այդ տարբերությունը. ես քո կողքին նստում էի սեղանի առաջ, հպարտանում քեզնով. Բայց ինձ ճնշված էի զգում. Երբ դու խոսում էիր մանրուքների մասին, ես կարողանում էի հետևել քո մտքին. Բայց լուրջ հարցերում ինձ ոչնչություն էի զգում. Ես հասկանում էի քեզ, կարողանում էի հետաքրքրել, և հանկարծ դու բաժանվեցիր ու անհետացար. Ես ոտքերիս տակ կորցրեցի հողը. Միայն հիմարը չի գիտակցում իր տգիտությունը. ես դա տեսնելու համար այդքան խելք ունեի. արվեստ, պոեզիա, երաժշտություն. ինչ եմ հասկանում ես դրանից։ իսկ քեզ համար դրանք կյանքում գլխավորն են, և ավելի կարևոր այն մանրուքներից, որոնք ես ընդունակ եմ հասկանալ։ իսկ ես արդեն կույր հավատ ունեի, որ մենք իրար նույնքան հարազատ կլինենք հոգով, որքան և էությամբ։ Դա շատ դառը բան էր, բայց ես հասկացա ու համակերպվեցի։ Սակայն տեսնել, թե ինչպես է իմ դուստրը հեռանում ինձնից, խուսափում ինձնից, գերազանցում ինձ, դա չափազանց էր, շշմեցնող։ Տեր աստված, ես լսեցի, թե դու ինչպես էիր կարդում քո Բրաունինգին։ ոչ, լսիր, ես հետևում էի քո դիմախաղին, քո կրքոտ ոգեշնչմանը, և միևնույն ժամանակ այդ բառերը ինձ թվում էին անիմաստ, միապաղաղ, գրգռող, իսկ միսի շովիլը նստել էր ապուշային հափշտակության արտահայտությամբ, չհասկանալով ավելին, քան ես։ ճշմարիտ ես նրան խեղդելու ցանկություն ունեցա։ ինչ արած, գիշերը քո այդ Բրաունինգի հետ փակվեցի իմ սենյակում, գողի պես դողալով։ բառերն ինձ անիմաստ թվացին։ ես բռունցքներով հարվածում էի գլխիս, ինչպես մի վայրենի, ջանալով այնտեղ մղել հասկացողության թե կուզ մի կայծ։ իմ կյանքը մի նեղ ու խոր անվահ հետք է։ ես անում էի այն, ինչ անհրաժեշտ էր, և լավ էի անում, բայց ժամանակներն անցան, և այլևս չեմ կարող ետ բերել այդ ամենը։ ինձ, ճակատագրի հետ խաղացող ուժեղ ու տիրակալ մարդուն, ինձ, որը կարող է հազարավոր բանաստեղծների և նկարիչների հոգին ու մարմինը գնել, փակուղու առաջ կանգնեցրին էժանագին, տպագիր մի քանի էջ։ նա լուր շոյեց դստեր մազերը։ դառնանք բուն նյութին։ ես կամենում էի հասնել անհնարինին, պայքարել անխուսափելիի դեմ։ ես քեզ ուղարկեցի, որպեսզի դու կարողանաս ուսանել այն, ինչ չէր բավականացնում ինձ, երազելով, որ մեր հոգիները մտերիմ կմնան։ կարծես հնարավոր բան լինի երկուսին գումարել երկուս և դարձյալ երկուս ստանալ։ այսպիսով հանրագումարում տոհմը պահպանվեց, բայց դու մի օտար լեզու սովորեցիր։ երբ դու խոսում ես այդ լեզվով, ես դառնում եմ խուլ։ ավելի ցավատանջ է ինձ համար գիտակցել է, որ այդ լեզուն առավել հարուստ և կուլտուրական է իմ լեզվից։ չգիտեմ, թե ինչու եմ այս ամենը ասում քեզ, ինչու եմ խոստովանում իմ թուլությունը։
Օ, հայր իմ, ամենամեծ մարդը բոլոր մարդկանցից։ Ֆրոնան գլուխը բարձրացրեց, ծիծաղեց ու ետ գցեց ճակատին ընկած իր խիտ մոխրագույն մազերը։ «Դու ուժեղ ես, դու կատարել ես ավելին, քան այդ բոլոր նկարիչներն ու բանաստեղծները. Դու այնքան լավ գիտես կյանքի հեղ-հեղուկ օրենքները. Միթե այս նույն դժգոհությունը չէր պորտկա քո հորից, եթե նա հիմա նստած լիներ քո կողքին և տեսներ քեզ ու քո գործերը»։
«Այո, այո, ես ասացի, որ ամեն բան հասկանում եմ, չխոսենք այդ մասին»։ Թուլության պահեր։ «Իմ հայրը վիթխարի մարդ էր»։
«Իմը նույնպես»։
«Եվ մեռավ պայքարի մեջ»։
«Դա իմ հոր և բոլոր Ուելզների ճակատագիրն է»։
Նա կատակով ցնցեց աղջկա ուսերը ի նշան այն բանի, որ դարձյալ բարձր տրամադրության մեջ է։ «Բայց ես վճռեցի ձեռք քաշել հանքերից, ընկերությունից և ամեն բանից ու ձեռնարկել Բրաունինգի ուսումնասիրությանը»։
«Դարձյալ պայքար, դու չես կարող զատվել ինքդ քեզնից, հայր»։
«Ինչու դու տղա չես»,
հանկարծ հարցրեց նա։
«Դու հրաշալի տղա կլինեիր. իսկ այժմ որպես մի կին, ստեղծված այն բանի համար, որ երջանկություն պարգևես որևէ տղամարդու, կհեռանաս ինձնից, վաղը, մեկ օր անց, մեկ տարի անց, ով գիտե, թե հատկապես երբ»։ «Ահ, հիմա ես հասկանում եմ, թե դեպի ուր էր գնում իմ միտքը»։ «Ճանաչելով քեզ, ես դա համարում եմ ճիշտ և անխուսափելի»։ «Բայց այդ մարդը, Ֆրոնա, այդ մարդը»։
«Պետք չէ», շշնջաց Ֆրոնան։ «Պատմիր ինձ քո հոր վերջին ճակատամարտի մասին, պատմիր Գանձերի քաղաքում մղած վիթխարի միայնակ պայքարի մասին»։ Նրա դեմ կանգնած էին տասնապատիկը, բայց նա մարտնչում էր։ «Պատմիր ինձ»։
«Ոչ, Ֆրոնա, գիտակցում ես արդյոք, որ մենք կյանքում առաջին անգամ ենք լրջորեն խոսում, որպես իսկական հայր և դուստր»։ «Դու չես ունեցել մայր, որը կկառավարեր քեզ»։ «Գլխիդ հայր չի եղել, որովհետև ես հույսս դրել էի Ուելզների արյան վրա ու հեռուներն ուղարկել քեզ»։ «Ինչպես պարզվեց, ես չսխալվեցի»։ «Բայց գալիս է այն ժամանակը, երբ մոր խորհուրդն անհրաժեշտ է, իսկ դու երբեք չես ճանաչել քո մորը»։
Ֆրոնան անմիջապես հանդարտվեց ու սպասեց շարունակությանը, ամուր սեղմվելով հորը։
«Այդ Սենտ Վինսենթը, ինչպես են ձեր փոխհարաբերությունները»։
«Ես չգիտեմ, ինչ ես ուզում ասել»։
«Գիտցիր, Ֆրոնա, դու ազատ ես ընտրության մեջ. վերջին խոսքը միշտ քոնը կլինի»։ «Բայց եվ այնպես կկամենայի իմանալ»։ «Ես գուցե կարող էի խորհուրդ տալ»։ «Ոչ ավելին»։
Այս ամենի մեջ կար ինչ-որ անհասկանալի սրբություն։ Ֆրոնան բառեր չէր գտնում, և նրա գլխում սուրում էր անկապ մտքերի պտուտահողմը։ «Կհասկանա արդյոք հայրը»։ Չէ՞ որ իրենց միջև տարբերություն կա, որը կարող է խանգարել նրան ընդունելու այն շարժառիթները, որոնք անհրաժեշտ են աղջկան։ Ֆրոնան միշտ կնհատել է հոր բնատուր առողջ բանականությունն ու սերը ճշմարիտի նկատմամբ։ «Բայց կհամաձայնի արդյոք հայրը այն բանին, ինչ աղջիկը սովորել է հեռուներում եղած ժամանակ»։ Ֆրոնան մտովի իրեն նայեց կողմնակի մարդու աչքերով ու զգաց, որ բոլոր կասկածներն ավելորդ են։ «Մեր միջև ոչինչ չկա, հայր»,  վճռականորեն ասաց նա։ «Միստր Սենտ Վինսենտն ինձ ոչինչ չի ասել, ոչինչ. մենք բարեկամներ ենք, համակրում ենք իրար, լավ ընկերներ ենք. ինձ թվում է, որ այս է»։
«Բայց դուք հավանում եք իրար, նա քեզ դուր է գալիս»։ «Սակայն ինչպես»։ «Արդյոք այնպես, ինչպես դուր է գալիս կնոջն այն տղամարդը, որի հետ նա կարող է ազնվաբար կիսել կյանքը, տրվելով այդ տղամարդուն»։ «Զգում ես արդյոք նույնը, ինչ զգում է Ռութը»։ «Կարող ես արդյոք ասել, երբ գա ժամանակը, քո ժողովուրդը կլինի իմ ժողովուրդը, քո աստվածը իմ աստվածը»։
«Ոչ, բայց ես չեմ կարող, չեմ համարձակվի ինքս ինձ տալ այդ հարցը, ինչպես չեմ կարող խոսել կամ մտածել այդ մասին»։ «Դա մեծ զգացմունք է»։ «Ոչ ոք չգիտե, թե ինչպես և ինչու է սկսվում այն»։ Այդ ամենը նման են ճերմակ շանթի փայլատակումին։ Եվ դրանում էլ ամբողջ աշխարհը լուսավորող հայտնությունն է։ Գոնե ես այդպես եմ պատկերացնում։
Ջեկոբ Ուելզը դանդաղ, կարծես մտքերը կշռադատելով, օրորեց գլուխը։
Նա ամեն բան հասկացավ,
բայց կամենում էր մեկ անգամ ևս խորհել ու ծանրու թեթևանել։
Բայց դու ինչու նրա մասին հարցրեցիր, հայր, Սենտ Վինսենթի մասին։ Ես ուրիշ ընկերներ էլ ունեմ։
Նրանք իմ մեջ չեն ծնում այն զգացումները, ինչ ծնում է նա։ Պարզ լինենք, Ֆրոնա, և ներենք իրար այն դառնությունները, որ ակամա կարող ենք պատճառել։ Իմ կարծիքն առավել գնահատելի չէ մեկ ուրիշի կարծիքից։ Ամեն մարդու հատուկ է սխալվելը, և ես չեմ կարող իմ զգացումը բացատրել քեզ։ Հավանաբար ես զգում եմ այնպիսի մի բան, որը կպատահեր նաև քեզ հետ, երբ շանթի փայլատակումը կուրացներ աչքերդ։ Մի խոսքով, ես չեմ հավանում Սենտ Վինսենթին։
Դա գրեթե բոլոր տղամարդկանց կարծիքն է,
նկատեց Ֆրոնան, անհաղթահարելի մի ցանկություն ունենալով պաշտպանել Սենտ Վինսենթին։ Տեսակետների նման զուգադիպությունը միայն հաստատում է իմ կարծիքը, առարկեց նա մեղմորեն։ Բայց ես ուշադրություն եմ դարձնում այդ զուտ տղամարդկային կարծիքին։ Կանանց շրջանում նրա ժողովրդականությունը հավանաբար բացատրվում է այն բանով, որ կանայք ունեն իրենց հատուկ կարծիքը, որը տարբերվում է տղամարդկանց կարծիքից այնքանով, որքանով կինը տարբերվում է տղամարդուց ֆիզիկապես և հոգեպես։ Ես միայն իմ ներքին ձայնին եմ ունկնդրում, և ջանում եմ արդարամիտ լինել։
Դու չես կարող ավելի որոշակի խոսել, հարցրեց աղջիկը, աշխատելով հասկանալ նրան։ Ինձ բացատրիր քո զգացածի թեկուզ մի չնչին մասը։
Չեմ համարձակվում։ Ներքին զգացողությունը բնորոշման ենթակա չէ։
Ի դեպ, կփորձեմ։
Մենք Ուելզներս երբեք գործ չենք ունեցել վախկոտների հետ։ Այնտեղ ուրակներև է վախկոտությունը, ոչինչ չի դիմանա։ Դա համազոր է շենքը ավազի վրա կառուցելուն կամ զզվելի մի աղտի, որը բուն է դրել մարդու մեջ, և ոչ ոք չգիտե, թե վերջապես երբ այնի հայտ կգա։
Ինձ թվում է, որ միստր Սենտ Վինսենթին ոչ մի կերպ հնարավոր չէ անբաստանել վախկոտության մեջ։ Ես դա չեմ կարողանում պատկերացնել։
Ուելզին վշտացրեց դստեր հուզված դեմքը։ Ես որոշակի ոչինչ չգիտեմ Սենտ Վինսենթի մասին։ Ես ապացույց չունեմ, որ նա այն չէ, ինչպիսին ուզում է իրեն ներկայացնել։ Բայց եվ այնպես, ես այդ զգում եմ։ Չնայած ինչպես ինձ, այնպես էլ յուրաքանչյուր մարդու յուրահատուկ է սխալվելը։ Բարում տեղի ունեցած զզվելի տուրը դմփոցի մասին ես ինչ-որ բաներ լսել եմ։ Հասկացիր, Ֆրոնա, ես չեմ դատապարտում կրվազանությունը։ Տղամարդիկ միշտ էլ տղամարդ են մնում, բայց ասում են, որ այդ գիշեր նա իրեն այնպես չի դրսևորել, ինչպես վայել է տղամարդուն։ Բայց ինչպես ասացիր, հայր, տղամարդիկ մնում են տղամարդ։ Մենք կուզենայինք նրանց այլ կերպ տեսնել, և աշխարհն էլ դրա հետևանքով անկասկած ավելի լավ կլիներ։ Բայց եվ այնպես, ստիպված ենք համակերպվել նրանց հետ այնպես, ինչպես նրանք կան։
Լուսիլը…
Ոչ, դու ինչ չհասկացար։ Ես նրան նկատի չունեի, այլ կռիվը։ Նա չի կամեցել։ Նա վախեցել է։
Ախր հենց դու ասացիր, որ այդ մարդու մասին միայն ասում է։ Նա ինձ պատմել այդ պատահարի մասին։ Հազիվ թե նա վճռեր կռիվ սկսել, եթե տվյալ դեպքում չլիներ ինչ-որ մի…
Ես ոչ մի բանում նրան չեմ մեղադրում, աճապարանքով ոտքի կանգնեց Ջեկոբ Ուելզը։ Դրանք միայն լուրեր են, և տղամարդկանց կարծիքը նրա մասին բավարար չափով բացատրություն է տալիս այդ պատմությանը։ Ամենայն դեպս այդ ամենը նշանակություն չունեն։ Ես չպետք է խոսեի այդ մասին, քանի որ ժամանակին ճանաչում էի հրաշալի մարդկանց, որոնք հանկարծակի ընկնում էին սարսափի մեջ։ Իսկ այժմ այս ամենը դուրսն է տենք մեր գլխից։ Ես ուզում էի խորուրդ տալ քեզ, ու կարծես թե ձախողվեցի։ Բայց մի բան միայն հասկացիր, Ֆրոնա, ավելացրեց նա, դեպի իրեն շրջելով դստեր դեմքը։ Ամենից առաջ դու իմ դուստրն ես, և կարող ես քեզ այնպես կառավարել, ինչպես որ հարմար գտնես։
Դու ազատ ես քո կյանքը խելացի դասավորելու կամ տապալելու գործում։ Քո արարմունքներում դու պետք է ինքնուրույն լինես, և իմ ազդեցությունը ոչինչ չի կարող փոխել։ Այլապես դու իմ դուստրը լինել չէիր կարող։ Ուելզներից ոչ ոք հրամանների չի ենթարկվել։ Նրանք գերադասել են մեռնել և կամ հեռացել են մինչև աշխարհի ծայրը նոր կյանք ստեղծելու համար։ Եթե դու այնպես համարեիր, որ պարերեկույթները նմանօրինակ ընդունակություններ բացահայտելու հարմար վայր են, ապա ես հավանաբար կվշտանայի։ Բայց հետևյալ օրը թույլ կտայի հաճախել այնտեղ, անմտություն կլիներ քեզ խոչընդոտել, և բացի այդ, մեզ մոտ դա ընդունված չէ։ Ուելզները շատ անգամ են միաձայն նեցուկ կանգնել անհուսալի գործարքների։ Սովորությունները այնպիսի մարդկանց համար չեն, ինչպիսին մենք ենք։ Դրանք անհրաժեշտ են ռամիկներին, որոնք առանց այդ սովորույթների ավելի ու ավելի կստորանային։ Թույլերը պետք է հնազանդվեն, այլապես նրանց կճզմեն։ Բայց այդ բանը ուժեղներին չի վերաբերում։ Զանգվածը ոչնչություն է, անհատը ամեն բան։ Անհատը միշտ էլ կառավարում է զանգվածին, և նրան թելադրում է իր օրենքները։ Ես թեքում եմ աշխարհի կարծիքի վրա։ Եթե Ուելզներից որևէ մեկը ծներ անօրինական մի զավակ, ինչ կա որ, ուրեմն այդպես է եղել նրա կամքը։ Դու կմնայիր որպես Ուելզի դուստր, և մենք միշտ միասին կլինեինք դժոխքի ու երկնքի առջև, թեկուզ հենց Աստծու առջև։ Քո երակներով իմ արյունն է հոսում, Ֆրոնա։
Դու ինձնից լավն ես, շշնջաց աղջիկը համբուրելով հոր ճակատը, և դստեր քնքշությունը նրան թված աշնանային մեղ մոթում ընկնող տերևի նուրբ մի հպում, և արդեն մարող կրակի մոտ նա սկսեց աղջկան պատմել իրենց նախահոր խիզախ Ուելզի մասին, որը միայնակ ու վիթխարի պայքար էր մղում, ու մեռավ գանձերի քաղաքում մարտնչելիս։